Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ժպիտ քեզ հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Սարգսյանին և դիզայներ ոճաբան ազգագրագետ Վահե Քոթանյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև Արշակ ջան։
Եվ այսպես փետրվարի 5-ին ժպիտ քեզ կազմակերպության տարիճում Վահե Քոթանյանը հանդես է եկել բանախոսությամբ գորգերը կարդալու արվեստի մասին։ Նախ խնդրեմ մի փոքր ներկայացրեք այս հանդիպման մասին, հետո անցնենք ավելի մանրամասն հարցերին։
Ողջունում եմ բոլորին։ Փետրվարի 5-ին կայացավ բանախոսությունը Վահե Քոթանյանի անցկացմամբ։ Քանի որ մենք ունենք գորգեր գործելու անվճար դասընթացներ գյումրեցիների համար, մեր նպատակն է ոչ միայն մեխանիկական աշխատանքին ծանոթացնել, գորգարվեստի գործման մեխանիկական այդ պրոցեսը բացի իմանալուց, նաև կարևոր է, որ մեր հասարակությունը, մեր շահառուները իմանան, թե գորգի բովանդակային և գունաբանական մասով ինչ ունենք որպես ազգային մշակույթ, ինչպես նաև սիմվոլների մասով եւ այլն։ Ամեն ինչ գորգի մասին ցանկանում ենք, որպեսզի մեր շահառուները եւ մեր համակարգախացիներն իմանան, տեղեկացված լինեն։ Եվ այդ շրջանակներում հրավիրելով Վահե Քոթանյանին կայացավ բանախոսությունը գորգ կարդալու արվեստի մասին։ Իհարկե, հետաքրքրությունը մեծ է, մենք ակնկալում ենք այդպիսի հետաքրքրություն եւ շատ կարեւոր է նման շարքը շարունակել։ Շատ կարևորում ենք, որ մարդիկ այո իսկապես հասկանան մեր մշակույթի ակունքներն ու գորգի մասին ամեն ինչ իմանալը։
Ովքեր էին ներկա այս հանդիպմանը։
Հիմնականում թանգարանի տնօրեններ, արվեստագետներ, ուսանողներ, դերձակներ, ի դեպ ասեմ, նաև դերձակներն են հետաքրքրված եւ դա շատ ավելի ուրախալի է մեզ համար։ Ինչպես նաև ստեղծագործող կանայք, ստեղծագործող մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հենց ակունքներից հասկանալ, թե ինչ գորգեր են ունեցել, ինչպիսի դպրոցներ են ունեցել, գորգերի ինչպիսի գունաբանություն գոյություն ունի, որն է հայկականը, հա, ինչպես հասկանալ հայկական գորգը որն է, թե գույների, թե սիմվոլների առումով։ Գրագիտություն է, այսինքն, այստեղ պետք, եւ դրա համար ուրախ ենք, որ հետաքրքրվողները հենց գորգերի հետ կապ ունեցող արվեստի ստեղծագործող մարդիկ էին, եւ շատ ուրախալի եմ։
Այսինքն կային մարդիկ, որոնք նախկինում կազմակերպության անցկացրած դասընթացներին չէին էլ մասնակցել։
Այո, ընդհանրապես անծանոթ մարդիկ էին հավաքվել մեր հանդիպմանը։ Իդեպ ասեմ, որ նաև Zoom միացում եղավ, քանի որ բացի Գյումրից շատ հետաքրքրված էին նաև երևանցիները, վանաձորցիները, այլ մարզերից, այսպես կարող է շատ չհիշեմ նաև որտեղից կային։ Բավականին ակտիվ հետաքրքրություն կա գորգերի եւ մեր մշակույթի առումով։ Դրա համար մենք բոլոր տարբերակներով կարողացանք հասանելի դարձնել այս բանախոսությունը եւ շատ-շատ ուրախ ենք, որ իսկապես աճում է օրս տորես, դա նկատվում է գորգերի եւ ընդհանրապես մշակույթի, հայ մշակույթի նկատմամբ գրագետ մոտեցումներ ցուցաբերելու մոտեցումները։
Իսկ այսպիսի հանդիպումները շարունակական են լինելու, այլ մասնագետներ եւս հրավիրվելու են։
Մեր կազմակերպությունը, քանի որ նպատակը նորից կրկնեմ, իրազեկելն է բովանդակային առումով եւս, ոչ միայն մեխանիկական այդ պրոցեսին ծանոթացնելն է, դրա համար մենք նախատեսում ենք այո շարք ազգագրագետների, գորգաբանների եւ մշակույթի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շարք, որպիսի ավելի մոտիկից եւ ավելի բազմաբովանդակ ծանոթություն լինի։ Իհարկե, շատ ուրախ կլինենք, որ այսօրվա մեր ոճաբանի Վահե Քոթանյանի նման բոլորը պատրաստակամ ընդունեն մեր հրավերը եւ իհարկե ներկայացնեն այն, ինչ ունեցել ենք եւ ստեղծագործենք դրա հենց հիման վրա։
Շատ լավ, այժմ արդեն դիմենք Վահեին։ Խնդրեմ, Վահե, նախ համառոտ ներկայացրեք, թե ինչի մասին խոսեցիք հատկապես։
Հիմնական նպատակը բանախոսության, երբ որ հրավեր ստացա Անայտի կողմից, ժպիտ քեզ հասարակական կազմակերպության կողմից, միանշանակ համաձայնվեցի, որովհետև կարևորագույն թեմաներից մեկն է եւ համագործակցության տեսանկյունից ես բաց եմ, երբ որ հարցը վերաբերվում է մշակույթին եւ մշակույթի տարերին, հա։ Եվ Առաջին բանը նախ համագործակցությունը առաջին անգամ էր։ Շնորհակալություն Անահիտին, որովհետև նման համագործակցություն, երբ որ առանց որևէ բան ասելու քեզ հասկանում են եւ հասկանում են, թե որը ինչից հետո պետք է լինի, այդ շատ լավ է, որովհետև համագործակցության արդյունքը ստացվում է միասին, հա, եւ համախմբված տարբերակով։ Հիմնական այսօր ներկայացվել է իհարկե վերնագրված էր հետևյալ ձևով Գոր կարդալու արվեստը, որովհետև մենք բարի բունի մաստով փորձեցինք Գորգը թելի ստացումից միջև վերջնական Գորգի պատրաստումը եւ մի շարք այլ պատմություններ, որոնք որ կապված են Գորգի ստեղծման հետ, ուսումնասիրել, տարբերակել հայկական զարդանախշերը և գունաբանություն հասկանալ, թե ինչպես էին ստանում և ինչ նշանակություն ուներ։ Իհարկե վերջում այցելուներին տրվեց գրականության ցանկ, հետագայում նաև էլեկտրոնային հասցեներով կտրամադրվի PDF տարբերակով նյութեր, որպիսի այնինչ որ տրվել է այսօր, եւս մեկ անգամ իրենք կարողանան ուսումնասիրել գրքերի միջոցով, որոնք կօգնեն իրենց հետագա այսպես գործունեությունը ծավալելու եւ ինքնակրթվելու համար։ Այսինքն մեկ քայլ էր սա, որպիսի տրվեր իրենց որոշակի գիտելիքներ, որտև գորգա գիտությունը և գորգա բանությունը բավականաչափ դժվար աշխատանք է իրենից հետևում և մասնագիտություն է։ Ես մասնագիտությամբ ազգագրագետ եմ, բայց զբաղվում եմ հիմնականում տարազի գծով, հայկական տարազ 18-19 դարեր, բայց իհարկե ազգագրագետ լինելով նաև իմ ուսումնասիրման դաշտում է հայկական գորգը և իր պատմությունը։ Իհարկե մենք ունենք փայլուն մասնագետներ, գորգագետներ, որոնք որ բուն մասնագիտությամբ գորգագետներ են ժողարվեստների թանգարանում, կա փորձագիտության կենտրոն մեջ հայտնի փորձագետներից Աշխունջ Պողոսյան, Լիա Ավետիսյանը եւ մի շարք այլ անձինք, ովքեր որ իրենց վաստակը եւ ներդրումը ունեն գորգագիտության մեջ, եւ այսուհանդերձ այս ամենը միտված էր մի բանի՝ ճանաչել մշակույթը եւ տալ գաղափար, թե ինչ է մշակույթը եւ ինչպես պահպանել այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, որովհետեւ մշակույթի քայքայումը տանում է իհարկե ազգի կործանման, որովհետեւ լավագույն տարբերակը ազգը քայքայելու մշակութային տարալուծումն է, որը կատարվում է դանդաղ, բայց արդյունավետ տարբերակով, հա, վերջում արդյունավետության մակարդակը ավելի բարձր է, քան պատերազմի արդյունքը, որը որ լինում է, ասենք, 3-4 օրում կամ 1 ամսում։
Հայկական գորգագիտությունը որքանով է զարգացած եւ դեռ որքանով ուսումնասիրության կարիք կա։
Իրականում գորգագիտությունը բավականաչափ լայն հասկացողություն է, որովհետեւ ինչպես ասացի, մասնագետներ շատ ունենք։ Ունենք նաև մասնագետների կարիք, որոնք որ այսպես կադրային անընդհատ պետք է աճեն, որովհետև դա մի գիտություն է, որը որ մշակույթի հիմնական հենքերից մեկն է կարելի համարել, որտեղ մենք այսօր տեսնում ենք մեր թշնամին ամեն օր վերցնում է հայկական գորգերը, տիպաբանված գորգեր, որոնք որ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ դրանք հայկական են, վերցնում է այդ գորգերը ու փորձում է ներկայացնել համաշխարհային, եվրոպական եւ այլ շուկաներում, ցուցահանդեսներում որպես ադրբեջանական գորգ կամ թուրքական գորգ։ Երբ որ ունենանք մի օղակ, որը կպաշտպանի հենց գորգի ծագումը եւ դրա հետ կապված բոլոր ուղղվածությունները, ապա մենք հաղթանակած դուրս կգանք այս պարագայում, բայց երբ թշնամին իր հարստությամբ, հա, այսպես ասեմ, որովհետեւ այսօր եթե դու հարուստ ես, ուրեմն քո մշակույթը պրոպագանդված է, եթե դու հարուստ չես, ուրեմն քո մշակույթը քնած է, ինչքան էլ լինի դարավոր հարուստ, մեծ կամ փոքր։ Մենք հաճախ ենք ներկայացնում մեր արվեստի մասին ասելով, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, մենք ես ունենք, մենք են ունենք, բայց իրականում դա պահպանել է պետք։ Եվ արժեքներին վերաբերվել այնպես, որ դրանք չմնան որպես ձեռագրում գրված ուղակի տողեր, այս թվականին սա է եղել։ Դա պետք է լինի կենթանի, պետք է լինի աճող, ինչպես որ գորգագիտությունը, որը պետք է լինի ոչ միայն թղթի վրա գրված, որ մենք ունենք գորգ եւ այլն, այլ որպես մասնագիտություն պետք է ստանա արդիականացում, եւ դրա միջոցով է, որ պահպանում է արվեստը կամ արհեստը կիրառական տեսանկյունից։
Այս առումով, այսինքն մենք ավելի շատ ոչ թե ուսումնասիրության կարիք ունենք, այլ հենց քարոշչության աշխարհում։
Այո, իրականում, որովհետև ուսումնասիրված են գորգերը, տիպաբանված են, բազում գրքեր կան գրված դրանց մասին, անգամ օտարազգի շատ հայտնի մասնագետներ են խոսել հայկական գորգի մասին, ծագման մասին, որթան կարմիրի մասին, վերջապես գույնի տարբերակման ամենաարտահայտիչ աշխարհում տարբերակն է սա, հայկական հանգույցը, որը որ կրկնակ հանգույցը, որը որ առաջիններից է եւ չի կրկնվում որևիցե այլ տեղում, սրանք տարբերակիչ հատկանիշներ են, որոնք որ վերջապես արժեք են տալիս գորգին եւ իրենք տարբերվում են մնացած գորգերից եւ մնացած մշակութային, այսպես ասած, աղբյուրներից, որոնք որ ունենք, հա, եւ գաղափարապես ճիշտ է տանել քարոշչություն ճիշտ մակարդակում եւ ճիշտ ձևով, որովհետեւ քարոշչա մեքենան, որը որ աշխատում է, չպետք է լինի միայն, այսպես ասեմ, հա, սեմինարների կամ ինչ որ դասախոսությունների կամ մասնագիտական դաշտի համար, որովհետեւ մասնագիտական դաշտի ուսումնասիրված դաշտը հետագայում պետք է առայ ժողովրդին, որովհետև չէ որ այդ ժողովուրդն է ապրում իր մշակույթը, չէ որ սերունդն է, որը որ նոր է մեծանալու եւ հասկանալու իր մշակույթը, այսինքն հենքային պետք է դա դրվի դպրոցում, որտեղ դպրոցից է սկսվում մշակույթի կրելը եւ դրա զարգացումը, սեր առաջացնել դպրոցում դրա հանդեպ, որովհետեւ մշակույթը հենց այնպես չի, որ կարելի ասել, որ դուք ունեք գորգ եւ վերջ, երեխայի մեջ զարգացնել է պետք եւ ցույց տալ, որ ամեն ինչ կարելի է դարձնել արդյոք կան եւ կենսունակ, որտեւ շատ հաճախ արեսներ եւ արվեսներ կա, որ երեխաների մոտ այնպեսի ցանկություն չի առաջանում դրանով զբաղվել, ինչու համար, որովհետեւ իրենք համարում են, որ դա մեռած է եւ ոչ մեկին պետք չի, բայց երբ հասկանում են, որ իրենք երբ որ սկսեն զբաղվել այդ արվեստով կամ արվեստով կենթանացնել, դա իրենք կլինեն միակը, ով որ կենթանացրել է եւ յուրատիպ ձեւով օգտագործում է այդ արվեստը։
Խնդրեմ մանրամասնեք, թե ինչ պետք է հասկանալ այդ մշակույթը կենթանացնել ասելով։
Կենթանացնելու մասին հիմա խոսենք այսպես։ Եթե ունենք մենք օրինակ ծրագրերի ցանված մանրանկարչություն, կիրառական արվեստում կիրառվող զարդանախշեր եւ այլն եւ այլն, մենք դրանք օգտագործենք ճիշտ տարբերակով եւ ճիշտ վայրում, որովհետեւ առօրյա հագուստը, որը կարելի է կիրառել եւ օգտագործել, պետք է անել ճիշտ եւ գրագետ տարբերակով, ոճավորել ազգային մոտիվներով, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ուրճացնել եւ այն կարգի ոճավորել այդ համակարգը հագուստի, որ տեսնես պարզապես քո մոտ զգացում առաջանա մշակույթի հանդեպ հակառակը, այսինքն գրագիտությունը ամենակարևորն է հագուստի մեջ։ Ես այս պահին զբաղվում եմ այդ ուղղվածությամբ, որովհետև հայկական արտադրության բրենդն եմ Սեման, եւ իր միակ ուղղվածությունը հայկական ասեղնագործության եւ հայկական զարդարվեստի ճիշտ եւ գրագետ օգտագործումն է հագուստում, որովհետև կենթանացումը հագուստում նոր ոճերի մեջ միանշանակ ամենա, այսպես ասված, լավ եւ արդյունավետ տարբերակն է քո իսկ մշակույթը սիրել տալու եւ ճիշտ տարածելու համար։
Իսկ գորգերի արդիականությունը այսօր ինչպիսին է։
Դե քանի որ գորգերը նախկինում օգտագործվել հիմնականում ինտերիերի համալրման տարբերակով, ես այնտեղ նաեւ բանախոսության ընթացքում բացատրեցի, թե քանի տարբերակով էր օգտագործում գորգի եւ ինչ նպատակ ուներ։ Խրուշչովյան հատվածում, երբ որ Խրուշչովյան այդ շենքերը կար, բավականաչափ բարակ էր պատերը եւ ձայնամեկուսացում անելու համար եւ ջերմամեկուսացում անելու համար, հայկական տներում այդ շատ հայտնի էր, ինչու՞ չէ, Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում պատերին ամրացնում էին գորգ, որի նպատակը ջերմության պահպանումն էր եւ ջերմամեկուսացումը, ու ձայնամեկուսացումը եւս, որտեւ ակուստիկայի խնդիր էր սա լուծում։ Գնանք հիմա եկեղեցի եւ հասկանանք, որ ինչ ձևեր ակուստիկան աշխատում։ Քանի որ խավավոր էր գորգը, այսինքն խավուն էր, ձայնի օթի իր շերտ ունի իր մեջ պահպանվում, եւ ձայնը, երբ որ գնում է այնտեղ, ձայնը մշակվում է, նոր է գալիս հետ մեր ականջին, ինչպես որ արվում է ակուստիկ մի շարք համալիրներում ստեղծվող համակարգերում, հա, օրինակ օգտագործում են, չգիտեմ, սպունգեր եւ այլն եւ այլն ձայնագրման ստուդիա, նույն երևույթը կատարվում է եկեղեցում, հաշվի առնելով նաև այն տարբերակը, որ նաև մեծ դեր է կատարում ճարտարապետական լուծման մեջ քարատեսակը, որը օգտագործել են հայկական եկեղեցիներ, օրինակ տուֆեր շատ օգտագործում, որտեվ ցանցկեն տարբերակ է եւ ձայնի կլանումը ակուստիկան ճիշտ է կարգավորվում։ Դա է պատճառը, որ եկեղեցում ճարտարապետական լուծման կամարաշերտերի եւ այլի լուծմամբ է ձայնը ճիշտ գնում եւ ճիշտ հետ գալիս, եւ անգամ բարձրախոս պետք չէ, որպեսզի երգելու ընթացքում ձայնը ճիշտ գնա եւ գրագետ լսվի։ Եվ վերջին տարբերակը, գորգի կիրառությունը հարսանեկան տարբերակներում, կհիշենք 90-ականներին, երբ որ գրվում էր երջանկություն նորապսակներին, հետևում բամբակով այդպես գրում էին շատ հետաքրքիր տարբերակով, այդ արվում էր մի նպատակով, դա թիկունքի հատվածում պաշտպանիչ հատկություն էր գրում, ոչ միայն ինքը կարելի համարել որպես տեղեկատվական աղբյուր, որ հարս ու փեսայի տեղը սա է, հա, պրեզիդիումը, այժմյական հարսանեկան, որը որ կա, ուրեմն, բա ռեստորաններում, հա, առանձինը, չէ՞, սեղանը այդպես պատրաստվում, նույնիսկ այն ժամանակ պատրաստում էր առանձին սեղան, հետևում այդ գորգն էր կախվում։ Նախկինում նաև թագավորների հետևում էր այդ գորգը կախվում, որովհետև դա ուներ պաշտպանիչ հատկանիշ, որովհետև մենք գիտենք, որ հայ ազգագրության մեջ մի այսպիսի բան կար, ասում են չարը թիկունքից է հարվածում, և հայկական տարազներում անգամ և տղամարդու և կնոջ պիջակի բաճկոնների հետևամասը պարտադիր ասեղնագործվում էր, որպեսզի կրողին պաշտպաներ չարից։ Նույնը կրում էր նաև գորգը, որովհետև գորգը պաշտպանիչ այսպես շերտեր ունի, երեք տիպի, որով իր հիմնական գաղափարը պաշտպանման համակարգ է իրենից ներկայացնում, և այս պարագայում նաև թիկունքից այսպես պաշտպանում էր նա։
Հետաքրքիր է, թե այդ նախշերը իրենց իմաստով ինչպես են ծագել, ինչպես են որոշել, որ այս նախշը այս ուժի դեմ է գործում։
Ուրեմն մի հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ ուզում ենք հասկանալ հայկական ընդհանրապես նախշեր ինչ ծագումնաբանություն ունեն, պետք է ընդամենը գնալ ժողովրդի սիրտ, Կոմիտասի նման, հա, ինչ էր անում, գնում էր երկը բանահավաքչությունը կատարում էր ժողովրդից, չէ՞ որ ժողովուրդն է ծնում այդ ամբողջի գաղափարախոսությունը։ Սերիկ Դավթյանի հայկական կարպետ գրքում շատ սիրուն ներկայացված է տարբեր զարդամոտիվների անվանումները, այնտեղ կա օրինակ փոցխ, չգիտեմ, փեթակ, խնձոր և այլն և այլն։ Այս տարբերակները պարզ է, որ ժողովուրդն է տվել, նմանեցնելով այդ առարկաներին, որոնք որ ինքը գործում է։ Չէ՞ որ դաշտային տեսանկյունից գորգը ինքնին ներկայացվել է որպես տիսական հարթակ, որի վրա որևիցե գաղափարաբանություն է դրվել, կապված օրինակ հողի պաշտամունքի հետ, 4 տարերի հետ կապված, և այդ ամեն ինչի միազուգակցումը տալիս է ամբողջական պատկերագրության։ Օրինակ ծաղկագորգեր կան, վարդագորգերը Արցախյան հատվածում շատ հայտնի և Տավուշի մարզում շատ հայտնի, որոնք որ տրվում էին օժիտի, բողջա էին տրվում որպես այդպիսին, կամ Ալեքսանդրապոլցիները շատ սիրուն բառ ունեն, ջայեզ են ասում, իրենք դա ուղարկում էին որպես օժիտ, և ինչի համար, որտեվ վարդը պարսկերեն իրենց նաև գյուլ էին անվանում, որը վարդ հենց նշանակում, վարդագորգերը պտխաբերության խորհուրդ ունեին, և դա ծաղկման հասունության փթելու երևույթն էր ցույց տալիս, հա, աղջկա մոտ, ինչպես օրինակ տարազի հետ համազուգակցում տանեմ, Ալեքսանդրապոլյան կամ Բարձրայքի տարազախմբում վարդանթանայի ծագումը, նույն ինքը վարդա բուսածաղկային այսպես մոտիվ է, և ծաղիկների բացված լինելով և գույնի տարբերությամբ որոշվում էր արդյոք այդ աղջիկը ամուսնացած է, թե պատրաստվում է ամուսնանալ, որքան օրինակ ծաղիկների գույնը մուգ էր, նշանակում էր, որ աղջիկը ամուսնացած է, չամուսնացած աղջիկների այդ վարդանթանայի մեջ շատ հաճախ ժանյակային տարբերակով ակաղաղ էր փոքրիկ լինում կամ մեղու, այսինքն պտխաբերման խորհուրդն է, որ դեռևս հարսանիքի իրականացված չէ, և պատրաստ է արփունքի հատվածում է, երբ որ պետք է ինքը ամուսնանա։ Այսպեսի հետաքրքիր կապ կա, հա, գաղափարաբանական տեսանկյունից, որը տանում է դեպի ծիսական դաշտ, և վերջի հաշվով բոլոր գաղափարական տեսանկյունից ինքը աշխարհի մոդելն է, որի սկիզբը կենաց ծառն է, և իր գաղափարաբանությունը, որի հիմնական նպատակը սերունդ տալն է։ Ունենք այսպիսի մի գորգեր, որոնք նշանախշով են կամ բուտանշանախշով, որոնք կրկին պտխաբերության խորհուրդ ունեն, նաև զուգակցությամբ տանեմ տարազի հետ, կրկին Բարձր Հայքի տարազում Ալեքպոլյան տարբերակում և Կարին Էրզրում Ախրցխա նաև անցում կատարվեց, Գոքնոցի աջ և ձախ հատվածում պտխաբերության երկու սիմվոլիկ նշաններ կա, ոսկեթել քուղակարով արվում էր բուտան նշանախշը, որը հենց կնոջ պտխաբերության խորհուրդն էր, որտև Գոքնոց կապում էին միայն ամուսնացած կանայք, և դա ի նպատակ էր մայրության և իր պտխաբերության։
Այս նախշերը, իհարկե, Հայաստանը ազգագրական բազմազան շրջաններ ուներ, այնուամենայնիվ ընդհանրությունները ինչպես էին որոշվում։
Ուրեմն կա հայկական տիպաբանված գորգեր, որոնք հատուկ են որևիցե շրջանի։ Օրինակ անդրադառնամ Սյունիք Արցախյան հատվածին, որոնք որ կապված են իրար հետ միշտ եղել, անգամ Սյունիք Արցախյան տարազախումն է միևնույն տարազախումբը և միևնույն համալիրն է շատ չնչին տարբերությամբ, նույն էլ գորգերը։ Սյունիք Արցախյան հատվածում օրինակ խնձորես տեսակի վիշապագորգը միևնույն մոտիվն է կրում ինչ որ մնացած հատվածներում, և տիպաբանությամբ իրենք տարբերակվում են այդպես գորգերը ու տարածաշրջանին հատուկ որևիցե զարդանախշով, այսինքն այդ տարածքում այդ բնակչությունը մտածել է այդ ձևով, և մտածելակերպի հիման վրա ձևորվել է գորգի մի տեսակ, որը գործվում էր։ Եվ հետաքրքիր նաև, որ միևնույն Արցախի շրջանում, ուրեմն մեջտեղի հատվածում այդ վիշապագորգի, կա վահանիկներ, կամ մեդալյոն վահանիկներ են ասում իրենց, որոնք որ այդ մեջտեղի բուն հատվածն է վիշապա նախշերի։ Եվ այդ հատվածը տարբեր շրջաններում, օրինակ, չգիտեմ, Սյունիքի մի գյուղում այլ կերպ է, գունային լուծմամբ մի տեղում այլ, ոճավորումը մեկ այլ, բայց բուն նպատակը, երբ որ դու տեսնում ես, նույն գորգն է աչքից առաջ գալիս։ Պարզապես ոճական տարբերության, որտեղ դա տարբեր մարդիկ էին գործում, դե պարզ է, որ ամեն մեկի իր ոնց որ ոճը պետք է այդպես թելադրեր իր մեջ։ Երբ որ սփյուռքահայերի հետ շփվում էի, իրենց կանացից մեկը ճիշտ ասած ինձ ասաց, որ հետաքրքիր մի բան է տարածված եղել ասեղնագործության և գորգագործության հետ կապված, որպիսի օժիտի կամ ջայեզի նյութը չկրկնվեր, օրինակ սրբիչեր ասեղնագործվում կամ գորգեր ասեղնագործվում, ինչ էին անում իրենց մամիկները, իրենք գիշերով էին այդ ամեն ինչը ասեղնագործում, որ հարևանը չտեսներ, նույնը չկրկնօրինակեր, և օժիտի արժեքը բարձրանում էր հենց դրանով, չկրկնվող նմուշ էր ստանում, որը տալիս էր իր աղջկան։ Այսպես հետաքրքիր բան կար, որ իրենք իրականացնում էին։
Այս նախշերը անշուշտ ընդհանրություններ ունեին թե տարազի մեջ, թե գորգերի մեջ, իսկ կային առանձնահատուկ նախշեր, որոնք հատուկ էին հենց միայն տարազին կամ հենց միայն գորգագործությանը։
Իրականում, քանի որ աշխարհագրական արեալը, որը ընդգրկում է հայկական լեռնաշխարը, իրարից տարանջատում մենք չենք կարող տալ, ինչու համար, որովհետև մեկը մյուսի շարունակությունն է, և աշխարհահայացը, որը որ կիրառվում է տարազ ստանալու և ձևավորելու մեջ, չի կարող շեղվել գորգի դեպքում։ Միևնույն ժամանակ նախշը կարող է ոճավորվել մի քիչ եսկո, մի քիչ ենկոմ, բայց բուն նպատակը և հիմքային ծիսաբանական տեսանկյունը մնում է միևնույնը նույնը։ Այսինքն, եթե վիշապա նախշը օգտագործվում է կնոջ գոքնոցի վրա որպես քաղցրամ ջրի պաշտպանման ակունք և պաշտպանիչ հատկանիշ, նույնը կատարվում է գորգի դեպքում որպես պաշտպանիչ և ջրի պաշտամունքային առարկա։ Այդ վիշապը չի փոխվում իր գաղափարական և ծիսական տեսանկյունով։ Ես ասացի բուտանշան նախշը և նույնը գոքնոցի վրա, երկուսն էլ պտխաբերման խորհուրդ ունեն։ Բոլոր մոտիվացիոն զարդամոտիվները, որոնք որ գնում են, վարսանդապտխային բուսանախշերը, որոնք որ միշտ զույգ ծաղիկով են աճում դեպի վերև, դրանք ունեն պտխաբերման խորհուրդը, որտեղ մեկը արականի սկիզբն է, մեկը իգականի, և իրենք զուգակցվում են խաչասերվելու համար։ Բնության մեջ սովորական երևույթ է խաչասերումը, իսկ դա նախշով ներկայացումը հետևյալ ձևով։ Շատ-շատ մասնագետներ, հատկապես հագուստի մոդելավորողներ և այդ ոլորտում աշխատողներ շրջում են ծաղիկը հակառակ կողմով, գլխի վայր, այդ խնդիրը նաև շատ-շատ տեղերում ունենք, անթույլատրելի սխալ է, որտեղ ասում եմ, դուք տեսեք ծառ գլխի վրա աճի։ Իհարկե ոչ, տոհմաբանական տեսանկյունից ինքը շրջված տոհմի խորհուրդն է ունենում, նախ եթե հավատանք սնոտիապաշտությանը, ուրեմն դա չարի խորհուրդն ունի, եթե չհավատանք սնոտիապաշտությանը, պարզապես մենք տգետ կերևանք, որովհետև ծաղիկը չի աճում
ոնց որ
գլխի վայր, հա, ներքև հողի մեջ չի իջնում, մի գուցե աշխարհում որևիցե մի ծաղիկ կա, որ աճում է դեպի վերևից ներքև, չգիտեմ այտենց բան կա արդյոք թե չէ, կախովի տարբերակներ, բայց ես գիտեմ, որ հակառակ կողմից է, արմատը հողում է, մնացածը դեպի վեր, դրա համար շատ հաճախ ամենաշատ կրկնվող սխալներից մեկը դրա կիրառությունն է, երբ որ ամբողջովին զարդանախշը անում են թարս գլխի վայր դեպի տարբերակում, անընդունելի է ուղղակի դա։
Գորգերի նշանակության մասին անդրադարձանք 20-րդ տարի երկրորդ կեսի օրինակներով, Խրուշչովյան շրջանի շենքերի օրինակով, և անդրադարձ կատարեցինք հին շրջանների թագավորի թիկունքում կախվող գորգը, որը պաշտպանիչ նշանակություն ուներ, իսկ այդ հին շրջանում, բացի այդ մի օրինակից, այլ ինչպիսի նշանակություն է ունեցել գորգը։
Հիմնականում գորգը շատ հաճախ կիրառվում էր նաև ոչ միայն որպես այդպիսին պատին կախելու համար, ինքը ունենում էր նաև վարագույրի տեսք, որոնք դրան շեմքին էին կախում, և սրա գաղափարաբանական տեսանկյունը մի քիչ այլ է։ Գորգեր կային, որոնք որ կոչվում էին դրախտի դարպասներ, եկեղեցական տեսանկյունից և ծիսական նկատառումից ելնելով, որովհետև համարում էին, որ գորգի վրա պատկերված դռներով կարելի էր անցնել այլ աշխարհ, այսինքն չարը չէր կարող մուտք գործել տուն, այդ վարագույրը երբ որ կախում էին այդ տարբերակով։ Բացի դրանից նաև գորգը հաճախ օգտագործում էր, մենք չպետք է հասկանանք գորգ, որը միան հատակին է փրվում հարթ մակերեսով, որտեղ գորգային գործվածքը նաև օգտագործում էր տարբեր բարձերի, նստաբարձերի, մութակների և շատ այլ տարբերակների միջոցով, որոնք որ հենաբարձերի միջոցով և այլնի, որոնք կրկի գորգ էին, հա, գորգի արվեստից էր, չէ որ դրանք ծնվում։ Եվ ծիսաբանական տեսանկյունից նաև հաճախ, շատ հաճախ ծեսեր իրականացում էին գորգի միջոցով, դրանցից մեկը բերման ծեսներ, հղի կինը կամ ամուլ կինը, որ չբերեր, այսպես ասած, երեխա չէր կարողանում ունենալ, երբ որ Գորգ ամբողջովին տորքի վրա գործված պատրաստ էր, կտրում էին մի հատվածը, ծոպերի հատվածից անցկեր բացվում, այդ կինը 3 անգամ մտնում դուրս էր գալիս Գորգի տորքի արանքով, հավատալով նրան, որ 3 սիմվոլիկ թիվը աշխարհների անցում է եւ պատխաբերման ոնց որ դուռը բացվում է։ Այսպեսի խորհուրդ ուներ սա եւ ցիսական տեսանկյունից նաեւ այդպես էին անում։ Իդեպ միչեվ հիմա կարպետը կամ Գորգը երբ որ կտրում են, Անայ ջան, հարց երևի ուղեմ նաեւ քեզ, դուք ձեզ մոտ այդպես եք անում, Գորգը կտրում եք երիտասարդ աղջիկների գլխին, որ ընկնի այդպես։
Երիտասարդ աղջիկների չէ, բայց մեր մոտ ուսանած կանանց հետ
այդ արել եք։
Անում են կարողացած։
Երիտասարդ աղջիկների հետ էին դա անում, ովքեր ամուսնացած չէին, քանի որ այն կինը, որ գործում էր, ինքը արդեն բախտավորված էր, երեխաներ ուներ, ամուսնացած լավ ընտանիք ուներ եւ այլն, եւ երբ որ Գորգը պատրաստ էր, վերևից կտրում էին տորքից, աղջիկը նստում էր տակը, որպեսզի այդ Գորգը ընկներ իր գլխին, հա, ոնց որ խերն ու բարին տրվում էր այդ աղջկան ու ածնում էր այդ նոչից դեպի այդ աղջիկ։ Հետաքրքիր շատ սովորություն է ու կարծում եմ հետաքրքիր ծեսը, որը միջև հիմա գորգագետներ, ովքեր որ աշխատում են, այդպես են իրականացնում։
Կարծում եմ մեզ լսողները կոգևորվեն ձեր ասած էս ավանդույթից և կգան մեզ մոտ
հա գորգ կտրելու ձեր կետն եմ ամուսնական գործակալություն։
Հետաքրքիր է, թե քաղաքային գորգագործությունը եւ գյուղական գորգագործությունը ունեին տարբերություններ, առանձնահատկություններ։
Որոշակի տարբերակումներ, այո, ունեին իրենք։ Հիմնականում, ոնց ասեմ, հիմնականում գյուղից էր գալիս գորգագործություն դեպի քաղաք, որովհետեւ չէ որ հումքը եւ ամեն ինչ ստացվել է գյուղից եւ այդ ամբողջ համալիրը ստացվել է այդտեղ։ Քաղաքում ավելի պետք է զարգանար այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ, ելնելով գործիքների տեսանկյունից, հետագայում իհարկե շատ ավելի ուշ նաև էսքիզային տարբերակներից, որտեղ նախկինում օրինակ գորգ գործելու համար էսքիզ չէին անում, չէր գծագրվում ոչինչ, ստեղծագործում էին հենց տեղում։ Այնքան հզոր ուղեղ պետք է ունենա մարդ, որ տեղում նախշը ստանա առանց որևիցե պատկերագրության։ Հետագայում դա իհարկե արվեց տպագրման եղանակով, նկարիչները նկարում էին, հետո դա բաժանվում էր վանդակների, այդ պիքսել ասվածների եւ կրկնակ հանգույցները հեշտությամբ կարողանում էին հավաքել։ Հիմա էլ դա արվում է էսքիզների միջոցով։ Իհարկե հետագայում բացվեցին նաեւ տարբեր հայ գորգ ընկերություն, կար Արմեն Գորգ կարպետ, իհարկե կներեք, վերափոխված, եւ վերջերս, որը որ լայն աշխատանքի արդեն տանու, Մեգերյան կարպետը, բոլորին հայտնի, ովքեր որ հիմա զբաղվում են հենց գորգագործական ուն, այսպես հայկական տարբերակումներով եւ գորգի ճիշտ գործման տեխնիկայով, որը որ արվել է, բնական ներկանյութերով օգտագործված թելեր, ճիշտ տորքերի վրա այդպես գորգագործության զարգացում եւ այլն, եւ ճիշտ նախշերի վերարտադրություն, որը շատ կարեւոր է այսօրվա այս ամբողջական մշակութային ճակերտավոր ասած շուկայում։
Շատ լավ է, այսօր կարող ենք ասել, գորգը երբ է ծագել։
Գորգի ծագումը որպես այդպիսին փաստագրել որևիցե թվականով ես չեմ ասի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դա սխալ է փաստագրել ինչ որ թվականով։ Գործվածքից ելնելով շատ-շատ վայրերում գտնվեն գործվածքներ, որոնք որ ունեն որոշակի հանգուցային այդպես լուծումներ։ Մեզ հայտնի ամենահին գորգը, որ դեռևս գտնվել է, Պազիրիկն է, որ 2500 տարի մնացել է Պազիրիկ 5 Կուրգան դամբարանում, Ալթայի երկրամասում, եւ մենք գիտենք, որ դրա ծագումը 4 ֆակտորով հաստատվում է, որ հայկական է։ Շատ հայտնի մասնագետներ գիտեն եւ ասում են, որ դա հայկական է, ելնելով կրկնակ հանգույցի արկայությունից, ելնելով Որթան կարմիր ներքից եւ ելնելով այնտեղ Եղջերուից, Որմզդեղից, որը որ պատկերված է այնտեղ, քանի որ Անահիտ Աստվածուհու պաշտելի կենդանիներից մեկը Եղջերուն է։ Եվ այնտեղ նկարագրություն կա, որ ասում է Եփրատի ափին ջուր էին խմում Աստվածուհու պաշտելի կենդանիները, Եղջերուների մասին է խոսքը գնում, եւ այնտեղ պատկերված են նաեւ Ուրարտուից վերցված նախշ, որը Թեշեբա Աստծո հագուստի վրա է պատկերված, քանդակում կա 8 հաթև աստղը, որը նաեւ արտահայտվում է Տիգրան Մեծի թագի վրա, մնացած այլ համակարգերում, այսինքն ծագումնաբանական տեսանկյունից 4 ֆակտոր կա, որոնք որ գիտական են եւ փաստագրված։ Մնացյալը թե աշխարհը ընդունում է դա հայկական է թե ոչ, մի քիչ դժվար է, որտեղ Էրմիտաժում է գտնվում ռուսական, այնտեղ ներկայացված է Պազիրիկ անունով, որովհետև Ալթայի երկրամասում հենց այնտեղ է գտնվել։ Հետագայում թե ինչպես դա կլինի ու ոնց կլինի, կախված է աշխարհաքաղաքական դիրքից, կարծում եմ։
Հայտնի է, որ հայկական գորգը առհասարակ վաճառականների շնորհիվ տարածվել է ամբողջ աշխարհում։ Մի փոքր այս պատմությունից, հատկապես որ երկրներում է առավել տարածվել, արդյոք ինչպիսի հիշատակություններ կան այդ օտար երկրների աղբյուրներում։
Ամբողջ աշխարհում եւ ամբողջ, այսպես ասած, թողնված հիշատակությունների մեջ հայտնի պատմաբաններ եւ պատմիչներ, ովքեր որ գրել են, ամբողջ աշխարհում գիտեն արևելքի հրաշքի մասին։ Արևելքի հրաշքը դա կարմիրն է, կամ նույն ինքը որթան կարմիր ներկանյութը, որթից ստացվող արածյան դաշտում է միայն, էնդեմիկ տեսակ է հայկական, եւ բոլորը գիտեն դրա մասին։ Եւ այնտեղ կա նշումներ, երբ որ ասում են, որ արշավանքների ընթացքում իրենք գերեվարում էին գորգեր, կերպասներ եւ կտորներ ոսկեղենի հետ միասին, որտեղ դա թանկ հաճույք էր, եւ իրենք գիտեին, թե ինչ էին տանում այստեղից։ Բացի այդ, մետաքսի ճանապարհ անցել է հայկական Հայաստանի տարածքով, հայկական լեռնաշխարհի տարածքով, եւ դա փաստում է մի բան եւս, որ այստեղից առուտուրի ընթացքում ամբողջ գորգերը պետք է որ տեղափոխված լինեին, գնված կամ, չգիտեմ, կեղեքված, տարված եւ այլն, ամբողջ աշխարհում տարածված։ Հիմա արդեն մենք հասկանում ենք թանգարաններից ելնելով, թե ինչքան տարածում ունի հայկական գորգը։ Բացի դրանից, դրա ցուցիչն է նաեւ հայտնի նկարիչների Մեմլինգը, օրինակ, Միշակալ նկարիչները, օրինակ, դրանց այնտեղ հիշատակված տարբերակներում կա մեր հայ նկարիչներից Բարքես Սուրենյանցը, և նկարների տեսանկյունից այնտեղ պատկերված են բուն տարածքային, հա, քրիստոնեական գորգեր, և շատ գորգեր իրենց տեսանկյունից արտահայտված են իրենց զարդանախշային նուրբ նկարագրմամբ, որոնք որ ցույց են տալիս, թե ինչպիսի նրբությամբ է նկարիչը իրականացրել այդ ամեն ինչը։ Հետաքրքիր է, որ մի անդրադարձ անեմ ևս, երբ որ գորգերը տանում էին առուտուրի ընթացքում, թալանի ընթացքում այլ երկրներ, եւ դա նկարվում էր, մենք տեսել ենք շատ հաճախ տարազի նկարներ, որոնք որ պատկերված են, ու մենք զարմանում ենք, արդյոք հայերը նման տարազ հագել են, որտեղ աբսուրդի հասնող գլխահարդարանքներ են, աբսուրդի հասնող ինչ որ քողեր, շղաշներ, որոնք կապկպած են իրենց վրա։ Երբևիցե հարց առաջացել է մարդկանց մոտ, ես գիտեմ, միշտ հարց առաջանում է, արդյոք ո՞նց են հայերը հագել այդ հագուստները։ Այդ հարցի պատասխանը մեկն է։ Դա ընդամենը նկարչական օրիենտալիզմ է։ Օրիենտալիզմը բարի բուն իմաստով արևելքի խափուսիկ ուրճացումն է, այսինքն ոճային տեսանկյունից, որովհետև արևելքից գողոնը բերվում էր, այդ նկարիչը չի եղել արշավանքների ընթացքում, բերվում էր հագուստը, տարազը, նկարվում էր տեղացի ինչ-որ մեկը, ասենք մի կին, ով որ հենց այդ տեղից է, ոչ թե գրավյալ տարածքից, նկարվում էր այդ տարազով, ներկացվում էր, ասենք, արևելքի այսին շրջանի տարազ։ Այդպիսի շատ հետաքրքիր աբսուրդի հասնող բաներ կա, երբ որ գնում են այստեղ միսիոներները, գնում են, հասնում են կղզիներ, գամակ է, որի վրա պարկած է մի կին, ով որ սպիտակամորթ է, բայց այդ կղզում ապրում են միայն սևամորթներ։ Հարց առաջանում է, այդ ո՞նց։ Պարզվում է, որ նկարիչը չի գնացել իրենց հետ, ու նկարագրության արդյունքում, քանի որ բնորդ ուներ ինքը միայն սպիտակամորթ կին, իր տանը նստած բնորդի նկարումը սպիտակամորթ, հաշվի չանելով շատ-շատ երևույթներ։ Հիմա նույնը հայկական տարազն է։ Բնորոշիչ շատ գծեր արտահայտվում է, հա, տարազաձևվածքային լրումների մեջ, գլխանոցի եւ այլնի մեջ, բայց դա արտահայտվում է շատ ուրճացված տարբերակով, որտեղ ինքը իր աչքով չի տեսել։ Այն ինչ որ զգում արվեստագետը, այդ պահին է ձև ներկայացնում է։ Եվ դա օրիենտալիզմի վառ արտահայտիչ երևույթներից մեկն է հայկական տարազում եւ հայկական գորգերի համար։
Այս հայկական գորգերի հիշատակությունը արդյոք նույնպես հիմք չէ մեզ համար հակադարձելու ադրբեջանցիներին, որ հայկական գորգը ամեն դեպքում հայկական է։
Եկեք ամեն օր նստենք, ասենք, որ հայկականը հայկականը հայկականն է։ Մեկա իրենք կարողանում են ճիշտ քարոշչության միջոցով, եւ այստեղ մեծ դեր է տանում կանաչը, գումարի նկատի ունեմ, որովհետեւ նավթով լվացած գորգերը լավ հայտնի են աշխարհում, և իրանց հոտը ուրիշ է։ Լավ ազգացվում էլի, որ ինքը տենց ադրբեջանական տարբերակներ են չակերտավոր ասված։ Ցավալի է, ինչ խոսք, ես հիմա ասում եմ ու սիրտս մեջտեղից կիսվում է, որովհետև չի կարող մի ազգ, որը որ չունի պատմություն և 1918 թվականից գրված պատմություն ունի, ունենա նման հնագույն պատմություն։ Ցավը այնքանով, որ մենք ունենք ներկայացման շատ սուղ փոքր դաշտ։ Եթե իրենք այնքան հարուստ են, որ կարող են միևնույն նյութը մշակույթի մասին թարգմանել 40 լեզվով, դա տեղադրել բոլոր օդանավակայանների թռիչքուղիներում, ինքնաթիռների մեջ, ու մարդը նստած կարդա, որ Էրեբունին, չգիտեմ, Երևանը կոչվել, եսի մինչա կոչվել, ու ադրբեջանականը, ու մենք տպագրում ենք ընդամենը 5 օրինակ, եւ դա գնում է գիտական մասով, կարծում եմ աշխարհում ոչ մի Ուգանդայի ինչ որ ճանապարհով չի դնի քրքրի տենա Երևանը ճիշտ է գրած ադրբեջանականը թե հայկական։ Այստեղ մեծ գործունեությունը ծավալում հատկապես նյութի ճիշտ ուղղորդումը։ Ինչ ենք անում մենք։ Հիմա հետաքրքիր մի բան է կատարվում, երբ որ գրում ենք հոդված, որևիցե նյութի վերաբերյալ գիտական հոդված, կամ գրվում է ռուսերեն, կամ գրվում է անգլերեն։ Ու ինձ համար աբսուրդ է, ոնց կարող է մայր լեզուն, հայերենը, նախ եւ առաջինը չգրել, հետո դա թարգմանել ռուսերեն եւ հետո թարգմանել անգլերեն։ Այն ցենզը, որը չի տիրապետում ռուսերենի, անգլերենի, չգիտեմ, այլ լեզուների, իր մշակույթի հետ ծանոթանալու պարզապես ձև չունի, որը որ շատ սխալ համակարգ է, հա, ինչպես օրինակ ռուսական հատվածում ճիշտ էր, երբ որ գրքերի մեջ սենց էր արվում, գրվում էր նախ հայերեն տարբերակը, հետո գրվում էր նաև ռուսական տարբերակը։ Այդ ամենաճիշտ տարբերակն է, որովհետև բնօրինակ տարբերակը պետք է լինի հայերենը, պետական լեզուն հայերենն է։ Հասկացանք, հա, դա հոդված է եւ միջազգային հարթակներում պետք է ներկայացի։ Իսկ միջազգային հարթակներից բացի, երբ որ ուզում ա քո մշակույթը տարածողը իմանա եւ հասկանա, արդյոք պետք չի իրեն մատուցել իր լեզվով, իր կրթական մակարդակին համապատասխան եւ իր չափորոշներին համապատասխան։ Հետո մենք ասում ենք, որ մենք մշակույթ չգիտենք, մենք չգիտեմ ինչ չգիտենք եւ այլն եւ այլն։ Այդ կրթական համակարգի խնդիրը, որը որ այսօր մեծ այտենց խնդրահարույց հարց է մեզ համար ու շատ տարածված հարց է, անգամ գրականության հարցում մենք ունենք թերացում, չունենք թարգմանված հայերեն աղբյուրագիտություն, սովետի ժամանակվանից մնացած սովետական գրականությունը։ Ես եմ ռուսերեն չգիտեմ, հետո ես չգիտեմ էլի, կարծում եմ գաղափարապես սխալ է տարիների ընթացքում, երբ հայել սովետը չթարգմանել այդ գրքի հայերեն գոնե սեղմ տարբերակը։ Սենց հարցեր կա, որ բարձրազանենք, ինձ թվում է, կարծում եմ, մտածելու առիթ է տալիս եւ մարդիկ կհասկանան, որ ամեն դեպքում ճիշտ է ունենալ բնօրինակ տարբերակ, հետո թարգմանված տարբերակ։
Բայց ֆինանսական միջոցներ ունենալու դեպքում, այնպիսին, ինչպիսին ենթադրենք Ադրբեջանն ունի, մենք այլ ինչ կարող ենք անել ճիշտ քարոշչություն տանելու համար։
Մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, եթե իմանանք մեր մշակույթը, անկամ ոչ ֆինանսական դաշտում։
Այո, այստեղ նույնիսկ ֆինանսը ունեմ պետք։
Այստեղ ֆինանսել որ տան, որ բերեն 100 000 դոլար դնեն ձեռքի մեջ, ասեն որնա քու գորգը, չեն իմանա։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը պարտավոր են իմանալ, որ շրջանի տարազա, որ շրջանի գորգա եւ այլն եւ այլն։ Տարական գիտելիք ունենալը երբևիցե ոչ մեկին չի վախեցրել կամ չի հիվանդացրել։ Եվ ճիշտ է, օրինակ, այդ նույնը, ոնց որ քեզ հարցնեն քո ազգանունը ու դու չիմանաս քո ազգանունը, կամ քո ազգանվան ծագումը։ Իհարկե, ես մարդի գիտեմ, ովքեր չգիտեն իրենց ազգանվան ծագումը որտեղից է, երբևիցե չի հետաքրքրի, թե ինչա իր ազգանունը, ես ինչան։ Ու տենց նույն բանն է, դու չգիտես քո ազգանունը, չգիտես քո մշակույթը։ Իսկ ինչ անում կորածիրի հետ գտնող, վերցնում դնում իր ջեբն, ասում է իմնա։ Ջեբս խալ օգտագործեցի գրպան։
Ինչ վերաբերվում է պրոպագանդային եւ կրթությանը գորգերի կամ մշակույթի առումով, կարծում եմ մենք այստեղ շատ անելիքներ ունենք, ինչպես արդեն Վահեն նշեց իր խոսքում, այո, պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել քաղաքականությանը, տարածվող ինֆորմացիային, ինչը նաեւ մենք ենք որթեգրել, որպեսզի կարողանանք մարդկանց լայն հասարակությանը հասցնել այն ինֆորմացիան, որը մենք բազմաթիվ ունենք եւ կրում ենք, պարզապես պետք է իսկապես հասկանալ բովանդակությունը այս ամենի, հենց դպրոցներից, հենց աշակերտների, երիտասարդների, մանկապարտեզից, ինչու՞ չէ, նաև պետք է սկսել սովորեցնել, կրթել, թե ինչ բան է գորգը, ինչի համար են օգտագործել, ինչ գույներն են հայկական, հա, որ սիմվոլներ ինչ են նշանակում, կամ որոնք են հենց բուն հայկական սիմվոլները, գոնե այդ տարական գիտելիքները, եթե մենք մանկուց սերմանենք երեխաների մեջ, մենք այսքան աղետալի վիճակ չենք ունենա տարիներ անց, ինչպես արդեն ունենք։ Բարեբախտաբար ակտիվացել են երիտասարդ ազգագրագետները, որոնք բավականին աշխատանք տանում են, բայց դեռ դա քիչ է, այն բանի հանդեպ, որը մենք որպես մշակույթ ժառանգել ենք։ Դրա համար ես կոչ եմ անում մյուս կենտրոններին, կազմակերպություններին մեզ նման հրավիրել, կազմակերպել միջոցառումներ, բանախոսներին հրավիրել եւ անցկացնել այսպիսի տեղեկատվական ինֆորմատիվ միջոցառումներ, որպեսզի մարդիկ կարողանան հնարավորություն ունենալ իմանալու, որոնք են հայկականը եւ ինչպես կիրառել։ Իսկապես սա կարեւոր է, կիրառումը նաեւ, որպեսզի հենց բուն հայկականը կիրառեն, ստեղծեն իրենց ձեռքով եւ կիրառեն, այլ ոչ թե առնեն որևէ թշնամական երկրի ստեղծած անվորակ եւ հակահայկական մոտիվներով ստեղծված աշխատանքները։ Շատ կարեւոր է, ես բոլորի հետ, ովքեր մեզ դիմում են գորգագործություն սովորելու համար, խրախուսում եմ նախ ուսումնասիրել, սովորել, իմանալ ինչ բան է հայկական գորգը, այնուհետև անցնել արդեն գորգի մեխանիկական, հա, գործելուն, դիրապետելուն դրան։ Շատ կարևոր եմ համարում կրթությունը, ամեն քայլափոխին դա պետք է պրոպագանդել, մեր գովազդներում պետք է սա լինի, մեր խոսքում պետք է սա լինի, չգիտեմ, մեր սովորական կենցաղում նույնպես շատ կարևորում ենք, չէ՞, որ մեր տատերը, մայրերը գորգին վերաբերվել են, հա, գորգին կարպետին շատ զգուշորեն են վերաբերվել, դրա պահպանմանը, դրա խնամքին շատ կարևորություն են տվել եւ փոխանցել են մեզ եւ գորգերը եւ նաեւ դրանց մասին այս խորհրդավորությունը։ Շատ կարևոր է սա հասկանալ, գիտակցել, եւ սա է հենց ազգապահպանությունը, երբ որ դու կարողանում ես քեզ ժառանգություն թողնվածը իսկապես իմանալ եւ դա կիրառել ճիշտ։
Մի այսպիսի հարց վահ է, այ արդյոք հայկական տարազը մեր օրերում կարելի է նոր կյանք հաղորդել եւ նորից տարածել մեր ժողովրդի հագուստի մեջ։
Այո, Արշակ ջան, որովհետեւ ես փորձի հիման վրա եմ ասում, բայց դա պետք է լինի գրագետ, էլ եմ ասում, որովհետեւ երբ որ գրագետ չի վերափոխվում տարազը, դառնում է ուրիշ ազգի հագուստ։ Եվ կերպարային մատուցման ճիշտ ոճավորում պետք է լինի։ Երբ դու օգտագործում ես Սյունիք Արցախյան տարազի ոճավորում կամ Բարձր Հայկի տարազի ոճավորում, պետք է պահպանես գունային դաշտը, կոմպոզիցիոն ոճավորումը, հա, որ գույնի ինչի հետ է օգտագործվել եւ ինչ տեղադիրքա ունեցել, հասկանաս որտեղ ինչ են տպագրում, որովհետեւ շատ հաճախ հագուստներ եմ տեսել, որոնք որ ներքնազգեստ են, չգիտեմ ինչ են, հայկական տարերով վերջերս հայտնվել էր Էջերում, ներքնազգեստ հայկական տարերով, լուսանցազարդերով, ես չեմ զարմանալ, որ մի օր կտեսնեմ սրբապատկերով նաև տարբերակ, որովհետև շատ հաճախ օգտագործում են նման նախշերը ոչ նորմալ վայրում, հա, իրականում միգուցե ազատական թվա, թե մարդիկ մտածում են ազատ, ինչ կապ ունի, թե որտեղ է դրվում նախշը եւ այլն, ես հասկանում եմ միգուցե իր բավանդակային տեսանկյունից դուք չեք դիտարկում, որ դա օրինակ մի ժամանակ եւ ինչ-որ մեկի համար սրբություն է եղել, բայց եկեք հասկանանք, կան զոնաներ, որոնք որ պարզապես օգտագործելու համար այդ զարդանախշը հարկավոր չի, որովհետեւ նաեւ դա գրագիտության խնդիր է, եւ բացի դրանից նաեւ դու առանձնապես պետք է հասկանաս, թե ինչ ես անում։ Ես չգիտեմ էլի, ամեն ինչ չի, որ պետք է տպագրել եւ հագնել, ամեն ինչ չի, որ պետք է դնել անունը հայկական ու օգտագործել, որովհետև երբ որ դու չգիտես ինչ ես անում, պարզապես տալիս ես տպագրական սարքին, դու չես տարբերում որևիցե տարական մի բան ասեմ, հա, ու գործիկ, որից որ օրինակ ստանում են, չգիտեմ, թել կամ չգիտեմ եւ այլն, ու դրա անունը չգիտես, անգամ սխալ ես մատուցում, ուրեմն դու բան չունես անելու այդ ոլորտում։ Բոլորն ունեն սխալվելու իրավունք, բայց երբ սխալը դու չես ընդունում, ուրեմն դու իրավունք չունես որևիցե բան անելու այդ ոլորտում։ Ես էլ եմ սխալական, բոլորը սխալական են, եւ ինչևիցե մարդը ծնվել է սխալի հիման վրա ճիշտ սովորելու համար։ Եվ այնպես չի, որ մարդիկ մասնագետ են լինում, այտենց երկնքից ընկնում են ու ոչ մի այտենց կատարելություն են, իրենք ոչ մի իդեալներ են եւ այլն եւ այլն։ Մարդ իր կյանքի ընթացքում միշտ սովորում է, փորձա ձեռք բերում եւ հասկանում է, թե ինչի համար է եկել այս աշխարհ ու որն է իր առաքելությունը։ Ու երբ որ դու հասկանում ես քո առաքելության բուն նպատակը, դու փորձում ես արդեն այն սխալները, որոնք որ պետք է թույլ տայր չհասկացած ժամանակ, արդեն զգուշ ես վերաբերվում դրան, հա, որտեղ դու քեզ դնում ես սահմանի մեջ, բայց ոչ քառակուսու։
Այդտեղ կարևոր է ասենք, որ ոլորտներ կան, որ սխալվելը հակացուցված է եւ խիստ արգելված, իրականում մշակույթի հետ գործ ունեցող մարդիկ պետք է շատ զգուշավոր և խնամքով լինեն որևէ բան ներկայացնելու կամ մեկնաբանություն տալու հարցում, քանի որ սա այն ոլորտներն են, որոնցով ազգը սնուցվում է, հոգևոր սնունդ է ստանում, իսկ հոգևորին վերաբերվող բան ինձ թվում է կարելի է զգուշավոր լինել մշակույթի առումով. Շատ մտածված հասկանալ ինչ ենք խոսում, ինչ ենք պրոպագանդում, ամեն ոգ չպետք է այստեղ գործ ունենա իր կարծիքը թելադրի։
Այսինքն սա կարող է լինել հիանալի բիզնես գաղափար, ինչ որ մեկը որոշի հագուստի արտադրություն հիմնել, որը կդառնա հայկական բրենդ թեկուզ եւ ամբողջ աշխարհում եւ ճիշտ մատուցելու համար պետք է պարզապես խորհրդակցել մասնագետների։
Միանշանակ այո, որտեւ ինչքան էլ դու ինքնակրթվես եւ ինչքան էլ ունենաս այդ բազան, ստեղից ընդերից նայելով բան, ասում եմ Pinterest օրինակ, հասարակ մի օրինակ բերեմ, այնտեղ երբ որ գրում ես Armenian dress կամ հայկական ազգային հագուստ եւ այլն, բերում ա բազմահազար նյութ եւ հայկական եւ այլ ազգի հագուստներ, որոնց տակ գրված է հայկական, որովհետեւ այնով որ ներբեռնում է այդ նյութը, ինքը մասնագետ չի։ Հավեսը տվել ա, գրել ա Չերքեզի տակ հայկական հարսանեկան զգեստ, որ իրա օրում մտենց հայկական հարսանեկան զգեստ չի եղել այդ ոճավորման եւ այդ զարթային համալիրի մեջ։ Չգիտեմ, սպիտակ հագուստակցված դրված էջ Pinterest-ի, որտեղ ներկայացված է բարի բնիմաստով դու զգում ես, որ դա ինգուշի կամ չերքեզի հագուստ է, բայց դա գրված է հայկական հարսանեկան զգեստ։ Սպիտակ հայկական հարսանեկան զգեստ եղել է 19-րդ դարումի այն Երևանի հարսի տարազը։ Դրանից առաջ բոլորը եղել է տեղային գունավոր տարազներ, ավելի ճոխացված հարսանիքի ընթացքում զարդա համալիրներով, և դա ծառայել է որպես հարսանեկան հագուստ, որովհետև առօրյա իմ գործի և աշխատանքի մեջ միանշանակ զարդերը թեթևացվում էր, ավելոր դետալները թեթևացվում էր, և որպեսզի աշխատանքը հեշտ իրականացվեր։ Իսկ սպիտակ զգեստի ծագումը գալիս է իհարկե Վիկտորիա Թագուց Անգլիայի, երբ որ ինքը որոշեց մի օր, որ իր հարսանիքը պետք է լինի սպիտակ զգեստով։ Դրանից հետո նորաձևության մեջ տարածվեց սպիտակ հարսի զգեստը, որտեղ բոլոր ազգերի մոտ սպիտակ հարսի զգեստ ազգային համակարգում հիմնականում գունավոր են իրենք եւ կյանքի գույներով են, այսինքն կարմիր, կանաչ, կապույտ այս խորհրդաբանության մեջ են, եւ անգամ քողի գույնը պայմանավորված կա կարմիր եւ կանաչեր, որովհետեւ կյանքի խորհուրդներ, կարմիրը արյան ցուցիչներ, կանաչը որպես բուսականության, եւ եթե այդ երկուսի ձուլումը տալիս էր իհարկե կյանք, պտղաբերություն, եւ քողը հենց այնպես չէր, որ դեմքը փակում էին հարսի, հիմա դա սիմվոլիկ զուտ բնույթ է կրում, իբրև հեզության և հնազանդության խորուրդ, և եկեղեցի մտնելուց է փակվում, եկ էլ երբ որ փեսան մոտենում է առաջին անգամ բացելու հարսի դեմքը, նախկինում դա պաշտպանական բնույթ էր, որովհետև հարսանիքի թափորը երբ որ գնում էր, դիմացից երկու պարողներ միշտ կային և ազապներ, ազապը հենց այնպիսի ուղղակի ազապ տղամարդ չէր առանց ամուսնանալու, այլ ինքը պաշտպանական դեր էր տանում, այդ թուրը պաշտպանական դերի ցուցիչ էր, որտեղ հաճախ էին հարցակվում հարսանեկան թափորի վրա գեղեցիկ հարսին փախցնելու համար, քողը ծածկում էր հարսի դեմքը ու չէին տեսնում հարսի դեմքը զավթիչները, պաշտպանական էր ազաբի թուրը, որը որ պահում էր միջև վերջ ուղեկցելիս, և օրինակ Մուսալերում չալմա դանկի պարկա, որը որ պարում էին երկու զույգ տղաներով, դանակները պտտեցնելով հատուկ շարժումներով։ Այս պարը հարսանեկան թափորի ժամանակ ծիսականացվում էր իբրև ուրախ պարի ակնթարթ, բայց իրենք բարի բունի մաստով թիկնապաներ էին, ովքեր ուղեկցում էին թափորը պաշտպաներ, հարկ եղած դեպքում դանակները գործի դնելու համար։ Այսինքն ամեն ինչ ունի իր արմատական բացատրությունը, որոնք դարաշրջանների ընթացքում իրենց ծագումը թողել են, և մենք անում ենք բաներ, որոնց իմաստայնությունը չգիտենք, և շատ-շատ հարսանեկան այդպիսի ծիսակարգեր կան, որոնք որ մենք անում ենք, բայց չգիտենք, թե ինչ ենք անում։
Վայ, մեզ մնաց ընդամենը 2-3 րոպե, պիտի խնդրեմ այս ընթացքում մեր այն ունկնդիրներին, ովքեր ցանկանան գիտելիք հավաքել, թե որն է հայկական տարազը, որն է հայկական գորգ, ինչպես տարբերել, մի փոքր խորհուրդ, թե դա ինչպես անել։
Ուրեմն, ովքեր լսում են մեզ, նախ ողջունելի է, երբ որ դուք նման հաղորդումներ եք իհարկե մատուցում, որովհետև դրա կարիքը միշտ կա, եւ որպես խորհուրդ, առաջինը նախ ինքնակրթությամբ զբաղվեք, որովհետև դա ամենակարևորագույն հատկանիշներից մեկն է, բայց երբեքս մի մոռացեք մասնագետներին դիմել, որովհետև մասնագետները ուղղորդող անձինք են, ովքեր որ ձեզ տանում են ճիշտ ճանապարով, եւ ճիշտ ճանապարը գտնելու մեջ դուք արդեն իսկ կգա մի ժամանակ, երբ որ դուք ինքներդ ձեզ կտանեք ճիշտ ճանապարով, որտեղ կունենաք այն պաշարը, որը որ անհրաժեշտ է այդ ուղությամբ գնալու համար։ Շատ գրքեր կան տպագրված հայկական տարազի, հայկական գորգի մասին։ Ես տարազի տեսանկյունից ասեմ, տարազի վերաբերյալ երկու գիրք կա, որոնք որ սարսափելի վատն են։ Այդ երկու գրքերը չարժի օգտագործել, որովհետև արվել են Սփյուռքում այդ երկուսը, արևելյան շունչը կա այնտեղ, եւ կտորները անգամ եւ վերականգնումը կատարված է սխալ ձևով ու հիշեցնում է ավելի շատ արևելյան մշակույթի տարկրող հակուսներ, քան այն ինչ որ եղել են։ Այդ երկու գրքերը պետք չի ուղղակի նայել, ինքն արդեն իր դեսկից երևում է, երբ որ առաջին էջը բացեք, կհասկանաք, որ ստեղ մի բան այն չի, որովհետև ոչ մասնագետ է իրականացնողը եւ իրականացրել է զուտ ուղակի վերականգնելու համար։ Օգտվեք ճիշտ գրականությունից, Փարքաստո շատ-շատ կա գրականություն այդ թեմայով, լսեք ճիշտ հաղորդումներ, որովհետև եւ ճիշտ մասնագետների, թանգարաններ ամենակարևոր այցելությունը, որովհետև թանգարանը սնման այն աղբյուրն ու կետն է, որտեղից կարող եք ճշգրիտ ստանալ բնօրինակ ցուցանմուշներից տեղեկատվություն։ Ամենակարևորագույն փաստերից մեկն էլ, որ խորհուրդ կտամ, որպես ձեր մշակույթի կրող անձինք, պարզապես փայփայեք եւ պահպանեք ձեր մշակույթը, որովհետեւ օտարը դրսում տեսնելով անտեր մնացած մշակույթը, պարզապես վատնելու է իրենով արի։ Ինչպես ես եմ սիրում ասել, իմ միշտ գրվող խոսքերից մեկն է, ասում եմ, հիշողությունը երեխա է, իրեն անտեր չեն թողում։ Ձեր հիշողությունը պետք է պահեք, որպեսզի չորփանա ձեր հիշողությունը, որտեղ ձեր մշակույթը ձեր հիշողության մի մասնիկն է։
Այսքանը մեր ժամանակը իսպար սպարվեց։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, զրուցակից ներսեին ժպիտ քեզ հասարակական կազմակերպության նախագահ Անահիտ Սարգսյանը եւ դիզայներ, ոճաբան եւ ազգագրագետ Վահե Քոթանյանը։ Կրկին ես շնորհակալ եմ այսպիսի գեղեցիկ եւ ինֆորմացիայով հարուստ հարցազրույցի համար։
Մենք էլ ենք շնորհակալ Արշակ ջան հրավերի համար, նման հաճելի զրույցի համար։ Միշտ պատրաստ ենք այն ինչ որ վերաբերվում է մեր մշակույթին։
Մենք սիրով բարբերաբար կօգտվենք այդ հարցից։
Սիրով։
Եվ շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար։ Շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։